Skatuves mākslas festivāls teātris ir visur Kuldīgā notiek jau 7. reizi. Tā Kuldīga turpina pagarināt sezonu Vecpilsētas apmeklējumam, kas vienkopas pulcē gan vietējos kultūras baudītājus, gan iebraucējus no citām pilsētām. Festivāla norisi atbalsta Kuldīgas novada pašvaldība. Par ilgadējo tradīciju stāsta Kuldīgas novada domas izpilddirektore Ilze Dambīte Damberga.
Neskatoties uz krīzēm, kas mūs piemeklē saistībā ar Covidu, patiesībā tas veicināja tādu radošumu, jo tika meklēts radošas iespējas, kā festivālam notikt. Un tas arī notika, jo pati teātra festivāla devīze ir teātris ir visur. Un pie tā arī rīkotāji kopā ar pašvaldību ir turējušies, ka mēs šos te skaistos vakarus un skaistos teātras svētkus sarīkojam ļoti, ļoti dažādās vietās.
Tā arī šajā reizē festivāls teātris ir visur notiks dažādās vietās. Ilze Dambīte Damberga uzsver, ka Kuldīgā profesionāla teātra ierašanās ir notikums turklāt vairāku dienu garumā.
Jā, ir atkal jaunas vietas, ir jauna ādatu fabrika, ir biedrības sprādziens Piltenes ielā un vēl vairākas citas vietas, kur nekad vēl teātris nav bijis. Šogad pat 3 dienas pēc kārtas teātris būs klātesošs Kuldīgā. Tas arī liek mobilizēties pašam skatītājam, ieplānot savas brīvdienas. Un man personīgi piedzīvojums ir tieši tas, kad es varu 2 vai 3 dienās noskatīties 3 vai pat 4 izrādes.
Festivāla teātris ir visur Kuldīgā rīko skatuves mākslas producenta fonds ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu. Gandarīta par sadarbību ir festivāla rīkotāja Dana Bjorka, kura stāsta par festivālu norisi dažādās vietās.
Tā kā Kuldīgā nav profesionālā skatuves mākslas platformas, nākas pielāgoties un meklēt katrai izrādēji pienācīgu vietu pēc, protams, tehniskām nepieciešamībām un pēc tādas iedvesmas un radošuma. Mēs spēlējam gan uz ielas, mēs spēlējam kafejnīcās, kultūra centros, bibliotēkās, muižās, parkā. Un mēs esam ievērojuši, ka aktierim un māksliniekiem patīk iziet no komforta zonas un sniegt savu aktierisko veltījumu skatītājiem viņiem neierastos apstākļos. Katra izrāde atdzīvojas pa jaunam un ir īpaša tieši ar to.
Šogad Kuldīgā gaidāma ļoti plaša festivāla programma, par ko vairāk stāsta rīkotāja.
Šogad mēs vedīsim 9 pasākumus izrādes. Ciemosies Dailes teātris ar izrādi Alpa, ciemosies Valmieras drāmas teātris ar 21. Gadsimta absurdu izrādi Rinda. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris piedāvās dramatisku izrādi 1900. Leģenda par pianistu. Pie klavierēm būs pats Uldis Marhilēvičs. Sajūtu teātris piedāvās izrādi grāmata zīme par aizliegtajām grāmatām. Un šo izrādi varēs baudīt, izmantojot visas savas maņas un sajūtas, kas padarīs šo izrādi īpašu.
Savukārt aktieris Kristaps Rasims ar savu apvienību Rūpuče piedāvās īpašu notikumu Kurzemē, turpina Dana Bjorka.
Mācīsimies latgaliešu valodu ar rotaļām un spēlēm un mūziku. Latvijas leļļu teātris piedāvās izrādi bērniem un Liepājas leļļu teātris piedāvās izrādi pašiem mazākiem. Izrādi skatīties varēs nākt pat bērni, kuriem ir tikai 1 gadiņš. Protams, ir jāpiemin arī stand-up komēdiju Neatšķaidīts. Komēdija Latvijas iemosies pie mums un noslēgs festivālu klasiskās mūzikas koncerts Sonoras Vaicas izpildījumā. Tā kā šogad programma tiešām ļoti krāšņa, piesātināta un mēs ļoti gaidam skatītājus uz izrādēm un cerēsim, ka šī gada pasākums paliks atmiņās ļoti daudziem kuldīdzniekiem uz ilgiem gadiem.
Es un mana mamma, kad esmu kopā ar mammu, es esmu viss un zinu visu. Es esmu saule, es esmu koki. Mana mamma man uzbur vēju un mēnesi.
Festivāla teātris ir visur Kuldīgā neatņemama sastāvdaļa ir kāda labdarības mērķa sasniegšana, un šis gads nebūs izņēmums. Šoreiz ziedojums novirzīs Liepājas neredzīgo biedrībai. Ziedot varēs visu festivāla norises laiku visos festivāla notikumos. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.